დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საპარლამენტო კანონშემოქმედებით საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გზებზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი და პროგრამების დირექტორი. ბატონო ლევან, მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
წინა ანონსში ვთქვი, ვინ იმუშავებდა თუ არა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, ასეთ საკითხზე თქო. ანუ ფაქტობრივი სიახლე არაფერია, თუმცა თქვენ თავი მოუყარეთ ამ გზამკვლევში ყველაფერ იმას, ყველა იმ პლატფორმას, ფორმატს თუ გზას გნებავთ, რაც შეიძლება ქონდეს მოქალაქეს, თუ კი მას სურს, აქვს ერთი იდეა კანონისა ან რაიმე ცვლილების და სურს, რომ ეს განახორციელოს. რა თქმა უნდა, ესე ვთქვა, 100% გარანტირებული არაფერია, თუმცა ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ სწორედ ახლა. რა უნდა გააკეთოს? ბევრი ჩვენი მსმენელი საკმაოდ აქტიურია, აქვთ თავიანთი პოზიციები, შეხედულებები, მათ შორის კანონებზეც და ალბათ მათთვის განსაკუთრებით სასარგებლო იქნება იმის მოსმენა, რაზეც დღეს ვილაპარაკებთ. რატომ გაგიჩნდათ იდეა ასე ორგანიზებულად შეგეკრიბათ ეს ყველა ინფორმაცია, რომლის ნახვაც კაცმა რომ თქვას, თუ მოიწადინებს ვინმე, კი შეუძლია? ერთ-ერთ ანუ მიზეზად და პრობლემად არაინფორმირებულობას ასახელებთ მოქალაქეების.
საქართველოს პარლამენტი 2014 წლიდან შეუერთდა ღია მართველობის, ვთქვათ, პარტნიორობას. საქართველოს პარლამენტი არის მსოფლიოში, ვთქვათ, ერთ-ერთი პირველი სტრუქტურა, ესეთი საკანონმდებლო სტრუქტურა, რომელიც ჩაერთო ამ, ვთქვათ, საერთაშორისო ინიციატივაში, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით 70 ქვეყანას აერთიანებს და ძირითადად აღმასრულებელი ხელისუფლებას მოიცავდა. და მხოლოდ 2014-ში დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ საკანონმდებლო ორგანოები ჩაერთონ და სწორედ საქართველოს პარლამენტი, ჩილეს კონგრესი და ასევე უკრაინის პარლამენტი იყვნენ პირველი საკანონმდებლო ორგანოები, რომლებმაც გამოხატეს სურვილი, რომ ჩართულიყვნენ ამ ძალიან მნიშვნელოვან პლატფორმაში, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ხელისუფლება იღებს ვალდებულებას საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, რომ უფრო გამჭვირვალეს და ღიას გახდეს საკუთარ საქმიანობას და ამას გააკეთებს სხვადასხვა მეთოდებით. სწორედ ამასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივი პროექტის დაფინანსებით და ჩვენი ორგანიზაციის და ბევრი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩართულობით პირველად შეიქმნა საქართველოს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმა. კანონში შევიდა ცვლილება, ანუ პარლამენტის რეგლამენტში შევიდა ცვლილება და შეიქმნა ღია და გამჭვირვალე მუდმივი მოქმედი საპარლამენტო, ვთქვათ, ორგანო, საბჭო, რომელიც აქამდე არ არსებობდა, რამაც შექმნეს, ვთქვათ, ინსტიტუციური ბაზა იმისთვის, რომ ეს მუდმივი მოქმედი პროცესი ყოფილიყო. საქართველოს პარლამენტმა მიიღო.
ვისგან შედგება ეს საბჭო?
საბჭო შედგება, ვთქვათ, ყველა ფრაქციის ერთი წარმომადგენელისგან, საბჭოს ხელმძღვანელობს პარლამენტის თავმჯდომარე უცილებლად, საბჭოს ყავს საკონსულტაციო ჯგუფი, რომელიც არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან შედგება. სწორედ ამ საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელები ვართ ჩვენ, ანუ IDFI, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, და ეს საბჭო ქმნის პარლამენტის, ვთქვათ, ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმა, სადაც იღებს სხვადასხვა ვალდებულებებს. ძალიან კარგი გეგმა გაკეთდა, ეს იყო გასული პარლამენტის პირობებში. პარლამენტმა იყო დაახლოებით 22 ვალდებულება სხვადასხვა მიმართულებით. აქ, როგორ არის ცით, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც შეუძლიათ შესთავაზონ საკუთარი იდეები და ჩვენ მაგალითად სწორედ იმისთვის, რომ მოქალაქეებს მეტი საშუალება ქონდათ, რომ ჩაერთონ საპარლამენტო საქმიანობაში, შევთავაზეთ ჩვენი ხედვები. მათ შორის იყო მაგალითად, შემიძლია გითხრათ, რომ იყო ერთ-ერთი, რომ კანონ პროექტებზე შესაძლებელი ყოფილიყო კომენტარების გაკეთება ნებისმიერი მსურველისთვის. ეს აქამდე არ იყო, ეს სულ რაღაც ერთი თვეა, რაც ჩვენ დახმარებით გაკეთდა. მინდა გითხრათ, იცით როგორ არის, ანუ სხვადასხვა ხედვა ზოგადად დემოკრატიული ინსტიტუტების, ხო, არის ხედვა, რომ შენ ირჩევ ხელისუფლებას და მე 4 წელი, ანუ რაც ვადაც აქვს, ელოდები, რომ ის ყველაფერს ამას განახორციელებს, შეიძლება რაღაც შეცდომები დაუშვეს, მაგრამ შენ მას ანიჭებ უფლებამოსილებას, აღარ ერევე პროცესში. მაგრამ არის უფრო თანამედროვე და უფრო განვითარებული დემოკრატიების მიდგომები, როცა მოქალაქე არა მხოლოდ ელის ამ პროცესის დასრულებას, რომ ახალი ხელისუფლება გააძევს ან მანდატი გაუგრძელოს უკვე არსებულს. არამედ თვითონაც ერთვება ამ პროცესში და არ არის პასიური მაყურებელი, არამედ მონაწილეობს აღმასრულებელ საკონტროლო ხელისუფლების საქმიანობაში.
ეს ვინა საწუხებს ხოლმე ერეკავენ და ოღონდაც მახსოვს მოსაზრება, რომ აი შესაძლებელი იყოს გამოწვევა და შემდეგ სხვისი არჩევა ვადამდეთ უკვე არ გამართლებს და ამ გზით ანუ რაღაცნაირად შეიძლება
დაბალოს. ანუ პრობლემა მართლაც არის ხანდახან არა ინფორმირებული და მოსახლეობა არ იცის, რომ მას აქვს კანონმდებლობით გარანტირებული უფლებებიც, საშუალებებიც იმისა, რომ რაღაც დონეზე ჩაერთოს ამ პროცესში. რა თქმა უნდა, იმის გარანტიას, რომ ეს გავლენას იქონიებს ყოველთვის და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამის გარანტი არ არსებობს. მაგრამ რაც უფრო აქტიური არის მოსახლეობა, რაც უფრო ძლიერად ერთვება ამ პროცესში, რაც უფრო მრავალრიცხოვანია ეს მონაწილეობითი ჩართულობა, ხო, მით უფრო მაღალი არის ალბათობა იმისა, რომ შესაძლებელია რაღაც გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, არ იყოს მიღებული ისე, როგორც სურს კონკრეტულ მოქალაქეთა ჯგუფს, მაგრამ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება იყოს იმაზე უფრო ხარისხიანი და უკეთესი, ვიდრე ეს თავდაპირველად იყო წარმოდგენილი იგივე მთავრობის მიერ, იგივე პარლამენტარის მიერ. ბევრი ესეთი მექანიზმი არსებობს და ჩვენ ეს თავი მოუყარეთ ყველაფერს ამას, აი მოდულში, რომელიც შევქმენით, იმისთვის, რომ მოსახლეობა მიცოდეს, მოქალაქეებმა იცოდნენ.
რაღაცნაირად ამუხსნათ, ისიც თქვათ, თუ რაღაცას, როგორ ვთქვა, ვერ მიადევნებენ ყურს დღევანდელი გაცების ცვლილებისას. ერთი რომ ჩანაწერი დაიდება გადაცემის ჩვენს ვებსაიტზე მოგვიანებით, რადიო თავისუფლება _g-ზე, აგრეთვე რა თქმა უნდა IDFI_g-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს გზამკვლევი და ასევე შეამოწმოთ ყველა ის საიტი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა ელექტრონულად ამ პროცესებში. მინდა რომ ვუთხრათ, რაც გამოვიყენოთ დრო დღევანდელი ეთერის, რომ მოქალაქეებმა იცოდნენ რა გზები არსებობს მათი მონაწილეობისა, ჩართულობისა კანონშემოქმედებით პროცესში. ალბათ ბევრს დაგაინტერესებთ, იქნებ რამე იდეები გაქვთ და არც ისე რთული გზებია.
პარტიის შექმნას არ საჭიროებს. ну პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რესივს თქვა უფლებაც ყველას აქვს, ეს არის უშუალოდ ჩაერთოს კანონშემოქმედების პროცესში და შესთავაზოს საკუთარი წინადადებები საქართველოს პარლამენტს. ამისთვის რეალურად არსებობს ორი გზა. ერთი არის, როცა საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენა ხდება, აქ აუცილებელი რომ შეიქმნას საინიციატივო ჯგუფი მინიმუმ 5 ადამიანისგან შემდგარი. ამ ადამიანებმა უნდა ჩამოაყალიბონ თქვათ კანონპროექტის სახით საკუთარი წინადადება, აიღონ თქვათ ბიუროსგან ნებართვა იმის, რომ შეაგროვონ ხელმოწერები და 30,000 ხელმოწერის შეგროვების შემთხვევაში ამ თქვათ ინიციატივას, თუ დადასტურდა რა თქმა უნდა ნამდვილობა ამ ხელმოწერების, უკვე ექნება სხვა ძალა და ის უკვე გატანელი იქნება პლენარულ სხდომაზე განსახილველად. ეს არის პირდაპირ დემოკრატიის, უშუალო დემოკრატიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია. ძალიან ბევრი არ არის, რა თქმა უნდა, შემთხვევა, როცა ესეთი გზა გავლილი არის ხოლმე, მაგრამ ერთ-ერთი რამდენიმე ბევრი არის განხორციელებული, რა თქმა უნდა, გარანტი არ არის, რომ ამ პარლამენტი გაითვალისწინებს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ 30,000 ადამიანის, ვთქვათ, გზავნილს განსაკუთრებით პასუხისგებლობით მოეკიდება და ისე მარტივად ვერ გადალახავს, როგორც სხვა შემთხვევაში. აქ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ თავაზობდით პარლამენტს იმას, რომ ეს განხორციელებულიყო ელექტრონულად. ანუ დღეს როგორ არიცით, უნდა აიღო ეს ქაღალდი პარლამენტისგან და მერე იარო ვთქვათ საქართველოს რეგიონებში, რა ვიცი, ქალაქში და ფიზიკურად შეაგროვო ეს ხელმოწერები. ჩვენ თავაზობდით, რომ მოდით ეს გავაკეთოთ მათ შორის ელექტრონულად, უბრალოდ გამოგვიყნეს საიტზე და იქ შეგროვდეს ეს ხელმოწერები და ამის ვთქვათ აუთენტიფიკაციის საშუალება, რა თქმა უნდა, არსებობს. ეს ID ბარათები იქნება თუ თანამედროვე ელექტრონული ხელმოწერის სისტემები, მაგრამ ნუ ამ ეტაპზე სამწუხაროდ ვერ მოხერხთ ამის გაკეთება, სამწუხაროდ, თუმცა პარლამენტს ჰქონდა ვალდებულება ეს აღებული.
რატომ ვერ მოხერხთ და ეჭვებათ, რომ მართლა შეამოწმებენ თუ?
ხო, აი აქ
ძალიან ადვილებად
და აქ ცოტა ბევრი პრობლემაა, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენ ახლა ჩვენი ორგანიზაცია ამ ჩართულობის სისტემებზე მუშაობს. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შევთავაზეთ და საქართველოს მთავრობა მაიღო თავის დროზე ვალდებულება, რომ შექმნა პეტიციების ელექტრონულ სისტემას, ეხლა უკვე თბილისის მერია მაიღო ვალდებულება რომ შექმნის ასეთ სისტემას, სამ პარლამენტსაც ავაღებინათ ამ სამიდან ჯერჯერობით. ფიზიკურად არც ეს არ გაუკეთებია სამწუხაროდ. მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი ეჭვი მაქვს იმისა რომ ხელისუფლებას ხანდახან ეშინია ესეთი გახსნას კარი, გაადვილოს ესეთი პროცესები, იმიტომ რომ რაც უფრო აქტიურია მოქალაქე და ჩვენთან უკვე თანამედროვე საქართველოში ინტერნეტი აღარ არის ისეთი პრობლემა და უფრო გააქტიურდება მოქალაქეთა ჩართულობა ამ ესეთ პროცესებში, უფრო მეტ, არ ვიცი რისკს რატო ხედავენ, მაგრამ უფრო მეტი
პასუხისგებლობა
გამოუჩნდებათ კი, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო რთულია 30000 ადამიანს უთხრა უარი ინიციატივაზე და ეს დაასაბუთო. თუმცა რა თქმა უნდა ვალდებულება არ აქვს რომ ეს გაითვალისწინო, მაგრამ სამაგეროდ ვალდებულება აქვს რომ დაასაბუთონ თუ რატო არ გააკეთებენ კონკრეტულად ამას და გავითვალისწინოთ ისიც რომ ეს არის 30000 ამორჩეველი, რომელიც უკან დგას კიდე ბევრი მეგობარი ოჯახის წევრი და საფულო ჯამში ამას აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელობა. თუმცა ეს არ არის ხა ჩვენი გამოგონება, ესეთი სისტემები ძალიან ბევრ ქვეყანაში არსებობს, დიდი ბრიტანეთიდან დაწყებული, რა ვიცი, ლიტვით, ლატვით დამთავრებული და
ძალიან გაადვილებდა მართლაც ელექტრონული გზა.
მე მაინც ვერა რომ ამას მაინც გავაკეთებ.
რა ახლა
მომავალში? იმედი მაქვს რა თქმა უნდა. თუმცა ეს გზა, ანუ არაელექტრონული, მაგრამ რეალური არსებობს და ეს ყველაფერი შეიძლება ამ გზით განხორციელდეს. არსებობს მეორე გზა უფრო ადვილი. ეს არის უკვე საკანონმდებლო წინადადებების წარდგენა, აქ ნებისმიერ პიროვნებას, ჯგუფს, რა ვიცი, მოსკოვ კერძო კომპანიასაც მათ შორის შეუძლია საკუთარი ინიციატივა ჩამოაყალიბოს და წარუდგინოს პარლამენტს და თუ ვინმე მოიწონა რომელმე ერთმა პარლამენტარმაც კი მას უკვე შეუძლია ეს დაძრას პროცესი და ეს განახორციელოს წარადგინოს უკვე განხილვებზე. მე მინდა ვთქვა რომ მათ შორის აი ღია მართლობის
საკანონმდებლო ინიციატივასა და წინადადებას შორის განსხვავება აგვიხსენით.
განსხვავება არის ის რომ ინიციატივას წარდგენის უფლება აქვს ხოლოს მთავრობას, პარლამენტისტებს და ასე ვთქვათ კონკრეტულ ჩამონათვა სახელმწიფო სტრუქტურებს წარდგენის უფლება არ აქვს ერთ კონკრეტულ მოქალაქეს. ამიტომ ამას სჭირდება 30000 ხელმოწერა და ეს აუცილებლად თუ შეგროვდა და თუ ასე ვთქვათ დადგინდა ნამდვილობა ამ ხელმოწერების, აუცილებლად უნდა იყოს განხილული. რაც შეეხება წინადადებას, ის შეიძლება პირველივე ეტაპზე ასე ვთქვათ დაიბლოკოს და შემდგომი პროცესი აღარ დაიწყოს. ეს არის განსხვავება. კი, წინადადება შეიძლება ვიღაცა მოიწონოს და მეორე უკვე თვითონ ჩამოაყალიბოს ის კანონპროექტის სახით, მაგრამ ინიციატივის განხილვის ვალდებულება პირდაპირ წერია და ამიტომ ის უკვე გადის უშუალოდ საპარლამენტო პროცესში და იწყება პლენარულზე ამის განხილვა. ეს არის განსხვავება. და რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ დიდი წონას თუ
წონაზე თუ ხო
დიდი წონი შედის და განსხვავებული
მეთოდით და შორსაც მიდის ვიდრე
საკანონმდებლო წინადადება შეიძლება, ანუ ჩვენ ხა მაგალითად თუ ვაწარმოებთ მათ შორის მონიტორინგს აი ამ პროცესების, მინდა გითხრათ რომ დაახლოებით 100-ზე მეტი წინადადება შედის ხოლმე პარლამენტში ყოველწლიურად სხვადასხვა მოქალაქეთა ჯგუფებიდან და ძალიან იშვიათია შემთხვევა, როდესაც ეს წინადადება იქცევა ასე ვთქვათ კანონად. ძალიან დაბალი არის ამის ალბათობა, თუ რა თქმა უნდა წინასწარ არ ყავს ვინმე პარლამენტარი იქ შეგულიანებული, რომელიც ამას მერე თვითონ აქცევს და თვითონ დაიწყებს ამის გატანას. ამიტომ ეს განსხვავება არის. თუმცა თუ მოქალაქებს აინტერესებთ რა არის ეს წინადადებები და როგორი ფორმულირები შეიძლება ეს წარადგინონ, აქამდე პარლამენტის ვებგვერდზე არისო ეს მოქალაქეთა მიერ წარდგენილი წინადადებები არ იყო ხელმისაწვდომი. ეს ვალდებულებაც მათ შორის აი ამ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ავაღებინეთ და დღეს ეს ასე ვთქვათ წინადადებები არის ხელმისაწვდომი. თუ შევლენ კანონმდებლობის ასე ვთქვათ სპეციალურ ბლოკში, ნახავენ ჩვეულებრივად სხვა მოქალაქეების, მოქალაქეთა ჯგუფების მიერ ჩამოყალიბებულ იდეებს, წინადადებებს, აი სულ ბოლო მაგალითად რომელიც იქცა, რომელიც ასე ვთქვათ კანონპროექტად ქცევა გადაწყვიტა პარლამენტმა, არის სწორედ თბილისში ასე ვთქვათ ხეების მოჭრის წინადადება, რომელიც რაღაც სამი სიტყვით იყო ფორმულირებული კონკრეტული კომპანიის მიერ და ჩათვალა პარლამენტმა, რომ ეს აუცილებელია და დაიწყო
ყურადღების ღირსი იყო.
ყურადღების ღირსი იყო და დაიწყო, ასე ვთქვათ, მისი კანონპროექტად ქცევის პროცესი.
სმენელია ხაზე, აი თუ არის კიდევ ამ პროცესის ხელის შეშლის ასეთი პროცესების თქვა ხელის შეშლის მექანიზმი გულისხმობ მოქალაქეთა აქტიურობის გზით, ამაზეც თუ არის ლაპარაკი თქვენ გზამკვლევში, აი თქვა მიმდინარეობს რაღაც განხილვა, თქვენ მზანეთ კომენტარები არის ერთი გზა, აი კიდევ რა შეიძლება იყოს თუ არის. სმენელია ხაზე, მოდით ჯერ მოვუსმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, გამარჯობა ნინო, მოგესალმებით, მოგილოცავთ.
შოვა ხალხს
შემოგვა ფანესოთ რაღაც და ესე. სტუმართან ასეთი შეკითხვა მაქვს. ეხლა 30000 ხელმოწერა ეს ცოტა შეიძლება ის იყოს სიძნელესთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ არახარ არც პარტიის წევრი და არც ის უბრალოდ მოკარ. აი მაგალითად მე მაქვს სურვილი, რომ ასეთი კანონი იყოს მიღებული მრავალშვილიანი დედებისათვის გარკვეული ესეთი კომპენსაციის სახით, მაგალითად სამშვილზე 100 ლარი მე უფრო მომატებული მაჟორიტარი დეპუტატის საშუალებით თუ შეიძლება ამის განხორციელება, რომ არ უმოკლესი გზა, მე მგონია ეს ხوار არის. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. სხვა მსმენელებს ნომერს შეგახსენეთ ბოდიში, რომ არ შეგახსენეთ აქამდე 2988327 ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დღეს ლაპარაკობთ კანონშემოქმედებით პროცესში მოქალაქეების ჩართულობის გზებზე. ლევან ავალიშვილია ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი. 2988327 ა ნომერი. თუქსურ დარეკვა მუდმივი მსმენელი იყო, ახლა ვინც დარეკა და ამიტომ მადლობა მას, რომ შეგვეხმიანა და უპასუხეთ თუ შეიძლება.
მადლობთ შეკითხვისთვის.
რაკნას ერთმა ადამიანმა თუ კი არ აი
მე რა თქმა უნდა შესაძლებელია, რა თქმა უნდა შესაძლებელია. ეს არის კიდევ ერთი გზა, თუ დავითანხმეთ ჩვენ ერთი კონკრეტული დეპუტატი არ აქვს მნიშვნელობა, ის არის მაჟორიტარი თუ კონკრეტული პარტიის წევრი, თუ ის დავითანხმეთ და ეს იდეა მოიწონა, მას რა თქმა უნდა აქვს უფლება რომ დაიწყოს აი ამ წინადადებაზე, ამ იდეაზე მუშაობა და თვითონ როგორც პარლამენტის წევრმა წარადგინოს ეს წინადადება. ეს შესაძლებლობა არსებობს, თუმცა აი ბატონმინა გამოვეხმაო რომ აი ამ მრავალშვილიან დედებთან დაკავშირებით თუ ის შევა პარლამენტის ვებგვერდზე ნახავს ერთ-ერთი სამოქალაქო ორგანიზაციის სულ ახლახან დარეგისტრირებულ საკანონმდებლო წინადადებას, ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დაარეგისტრირა, სწორედ მრავალშვილიანი დედებისთვის, ასე ვთქვათ, საგადასახადო შეღავათების დაწესების შესახებ კანონპროექტი. ანუ იდეა წარადგინა, არ ვიცი, რა თქმა უნდა, დაიძრება თუ არ დაიძრება, დაეწერა კომიტეტს ერთ-ერთს, იმან უნდა განეხილოს, მაგრამ კი, ორი გზა არის, ერთი გზა არის, რომ დეპუტატი დავითანხმოთ მაჩურის მაჟორიტარი შეიძლება და მან, ასე ვთქვათ, საკუთარი პარტიის შიგნით ეს იდეა, ასე ვთქვათ, მოთელოს და ჩამოაყალიბოს, ან შეიძლება როგორც დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ისე მოიწონოს ეს იდეა და დაძრას ეს პროცესი, თუმცა რა თქმა უნდა გარანტია არც ერთ შემთხვევაში არ არის, მაინც პარლამენტის ვთქვათ კოლექტიური ორგანოა და ეს კონსენსუსის გზით გადაწყდება, მაგრამ კი, ორივე გზა არსებობს. რა თქმა უნდა, რთულია 30000 ხელმოწერის შეგროვება, ვეთანხმები, მაგრამ აქ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ცოტა განსხვავებული მიდგომა, ანუ იქ უფრო დამოკიდებული ვართ ერთ კონკრეტული დეპუტატის სურვილზე და იმაზე, რამდენად მოიწონებს ის და ამ ინიციატივის შემთხვევაში, როცა უკვე 30000
ხელმოწერა
პირდაპირ დაიძრება პროცესი და გაცილებით უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია.
თუმცა
პრინციპული მნიშვნელობა არ არის. კი, ეს გზები არსებობს და მე ვფიქრობ, სწორედ ამისთვის არსებობენ, მათ შორის მაჟორიტარი დეპუტატები, რომ მოქალაქეებთან უშუალო კონტაქტით მათი მოსაზრებები გაითვალისწინონ და საკანონმდებლო, ვთქვათ, საქმიანობისთვის გამოიყენონ ეს იდეები.
აი მარსებულს როდესაც შეიძლება, ვთქვათ, რაღაცნაირად შეუერთდეს ან თავის მხარდაჭერა გამოხატოს რა მიგზით, ვთქვათ, მოქალაქემ. ვთქვათ, აი როცა საგადასახადო შეღავათებზე ბრძანეთ. შესაძლებელია მომეწონოს რომელიღაც იდეა და მინდა რაღაცნაირად გამოვხატო მხარდაჭერა.
ხო, აი ზუსტად ამაზე იყო კიდევ ერთი ვალდებულება, რომელიც პარლამენტს ავაღებინეთ და რომელიც, ნუ, პრინციპში არ განხორციელდა ამ ეტაპზე და იმედი მაქვს კიდე განხორციელდება, იყო სწორედ ეს, რომ მოქალაქეებს შესაძლებლობა ქონოდათ მხარი დაეჭირათ კონკრეტული კანონპროექტებისთვის. და წინადადებებისთვის. Იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მე როგორც ერთმა მოქალაქემ შეიძლება აი ავიღოთ კონკრეტულად ეს კანონპროექტი, ეს იდეა ასე ვთქვათ, რომელმაც რომელიც მოქალაქეს ჩამოაყალიბა.
აი გავაგრძელებთ ამას საუბარს დრო გამექცა. 11-ის ნახევარი ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და აუცილებლად გავაგრძელოთ ამას საუბარი ლევან ავალიშვილია ჩვენი სტუმარი ვლაპარაკობთ კანონშემოქმედებით პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გზებზე. დათო ქორიძეს უთმობ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თურქეთი აცხადებს, რომ დადგენილია იმ დამნაშავის ვინაობა, რომელიც ახალი წლის ღამეს თავს დაესხა სტამბოლის ერთ-ერთ ღამის კლუბს. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ 4 იანვარს უთხრა ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს. 1 იანვარს გამთენიისას შეიარაღებული თავდასხმელი სტამბოლის სანაპიროზე მდებარე ერთ-ერთ ღამის კლუბში რეინაში შეიჭრა და სროლა ატეხარი, შედეგადაც დაიღუპა 39 და დაიჭრა 69 პირი. თავდასხმელი ჯერჯერობით არ დაუკავებიათ ჩავუშოღლოს. ეს განცხადება მოყვა ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციას 5 ეჭვმიტანილის დაკავების შესახებ ეგეოსის ზღვის საპორტო ქალაქ იზმირში. ისინი ეჭვმიტანილნი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა სწორედ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს მიხედვით ამ ეტაპზე გამოვლენილია მასობრივ მკვლელობასთან დაკავშირებული 14 პირი, მათ შორის 2 უცხოელი. ირანში მოქმედ არაბი სეპარატისტების ჯგუფმა აიღო პასუხისმგებლობა სამხრეთ ირანში მდებარე ხუსესტანის რეგიონში ორი ნავთობსადენის აფეთქებაზე. ჯგუფის სახელწოდებით ალ-აჰვაზის თავისუფლებისთვის არაბთა ბრძოლის მოძრაობა თავის ვებსაიტზე ავრცელებს განცხადებას, რომ მისმა მებრძოლებმა ააფეთქეს ორი ნავთობსადენი, მაგრამ ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უარყო თავდასხმების ფაქტი. სეპარატისტების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თავდასხმა იყო რეაქცია თეირანსა და უცხოეთის კომპანიებს შორის ხელმოწერილ კონტრაქტებზე. ახვაზი არაბები, რომლებიც ირანში ეთნიკურ უმცირესობებს მიეკუთვნებიან, ძირითადად ცხოვრობენ ერაყის მოსაზღვრე ხუსესტანის რეგიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:22. 2-3 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ მოქალაქეთა კანონშემოქმედებით საქმიანობაში ჩართულობის, საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართულობის გზებზე. ყველა პლატფორმის თუ გზის შესახებ ინფორმაცია მოუყარა თავი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა, რომლის პროგრამის დირექტორი ლევან ავალიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ სწორედ ამ გზებზე, თუ როგორ შეიძლება მოქალაქემ მიიღოს მონაწილეობა კანონშემოქმედებით პროცესში. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. თუ კი გაქვთ შეკითხვები ჩვენ სტუმართან, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. 2-3 წუთში კიდევ შეგახსენებთ ნომერს.
Dick, the halls, lift down with holy fa-la-la, la-la. With bells of holly, la la la, la la la. Here's the season to be jolly, la la la, la la la. Don't we now our gay apparel, la la la, la la la, la la la. Know the ancient Yuletide carol. La 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 la, yeah. Merry Merry Christmas, Merry Merry Christmas. See
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ გადაცემას. დღეს მას უძღვები ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარია ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი, და ვლაპარაკობთ მოქალაქეთა ჩართულობის გზებზე საპარლამენტო საქმიანობაში, კანონშემოქმედებით საქმიანობაში. და შევწყვიტეთ საუბარი მსმენელს, შეუძლია ასევე მონაწილეობა დღევანდელ გადაცემაში, ამის გარანტიას გაძლევთ გადაცემის საქმიანობაში მონაწილეობა. შეგიძლია დარეკვით 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაგიჩნდებათ შეკითხვა ან გაქვთ მოსაზრება. ჩვენ შევწყვიტეთ საუბარი ბატონ ლევან, როცა თქვენ ბრძანებით რომ მოქალაქე ეს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა კანონ პროექტისთვის უკვე წარდგენილი კანონ პროექტისთვის მხარდაჭერის გამოხატვის. რა მნიშვნელობა ექნებოდა ამას, თქვათ, რა ეს იქნებოდა უბრალოდ ინფორმაციისთვის, რომ აი ამას ასეთი მხარდაჭერა აქვს, თუ რაღაცა აქვს კიდევ წონა? თუ შეიძლება მიკროფონი. დიახ, გისმენ. რატომ რაღაც არის მის? ერთი წუთით ახლა გამოვასწორებ. ტექნიკურ ხარვეს გვაქვს აქ მიკროფონი. ესე თუ შეიძლება რა ეს დაფიქსირდეს და გისმენ?
ახლა ისმის ხო?
კი. ისმის. დიახ.
მნიშვნელობა იქიდან გამომდინარე აქვს და ჩვენ ამიტომ თავაზობდით, რომ ესეთი ტექნიკური საშუალება შექმნილიყო მათ შორის ვებგვერდზე, რომ რა თქმა უნდა ერთი ადამიანის თუგინდ, რა ვიცი, ხუთი ადამიანის იდეა, რომელიც წარდგენილია პარლამენტში ამ ადამიანების ინიციატივით და რომელიც ვერ პოულობს ხარდაჭერას ერთ კონკრეტული დეპუტატის ან მიერ, რომელმაც მე ეს უნდა აქციოს უკვე კანონ პროექტად, სწორედ მაშინ, როდესაც ეს ხუთი ადამიანის იდეა არის ფორმულირებული და მას ხარს უჭერს სულ მეტი და მეტი ადამიანი, ხო, შესაძლებელია ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ის პროცესი, ანუ საკანონმდებლო ინიციატივის პროცესი, როცა აუცილებელია 30,000 ხელმოწერა შეკრუთოს, მაგრამ თუ გინ 15,000 ხარდამჭერი ყავდეს კონკრეტულ იდეას ან 40,000 ხარდაჭერი, რა თქმა უნდა, მას უფრო განსხვავებულად მიიღებს ის კონკრეტული დეპუტატი, რომელიც მიმართაც არის მაგალითად ეს წარდგენილი ან იგივე პოლიტიკური ჯგუფი ან პარტია, რადგანაც პოლიტიკოსები მაინც უყურებენ არამხოლოდ იმ ხშირად უყურებენ არამხოლოდ იმას, თუ კონკრეტული კანონ პროექტი რა შეცვლის, არამედ საკუთარი, ასე ვთქვათ, საკუთარი პარტიის იმიჯზე ზრუნავენ და შესაძლებელია რომ ამგზით დაინტერესდნენ, რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტული იდეა და აქციონის კანონ პროექტად საერთო ჯამში. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი ვალდებულება, რომელიც უნდა შეესრულებინა პარლამენტს, რომ შეექმნა ასეთი პლატფორმა და მოქალაქეს შესაძლებლობა ქონოდა ნებისმიერ კანონ პროექტზე, არა მნიშვნელობა ეს მთავრობის მიერ იქნებოდა ინიცირებული სამინისტროს ან კონკრეტული მოქალაქის შექმნილიყო მხარდაჭერის ასე ვთქვათ საშუალება ელექტრონული, ну ჯერჯერობით ეს ნაწილობრივ გაკეთდა იქიდან გამომდინარე, რომ შესაძლებელია Facebook-ის და სოციალური ქსელების მეშვეობით მხარდაჭერის გამოხატვა და გავრცელება ამ ინფორმაციის, თუმცა ჩვენ უფრო ინსტიტუციურ მიდგომას ვთვლიდით საჭიროდ, როცა ადამიანი პირდაპირ დააფიქსირებდა საკუთარ სახელ გვარს პირადი ნომრის მითითებით და ასე ვთქვათ
ეს მოხდეს პარლამენტის საიტზე.
კი, ეს მოხდებოდა, ასე ვთქვათ, ღიად და წარდგენილი იქნებოდა ეს მონაცემები შესაბამისი კომიტეტის.
მსმენელია ხაზზე ბატონ ლევან, დილამშვიდობის, გისმენთ? გამარჯობა.
გამარჯობა, კალათ ანინო.
გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონ ლევან.
გამარჯობა.
ეს ყველა რა შეეხება მსმენელს მინდა გამოეხმაო, რომ ხელმოწერების შეგროვება 21 საუკუნეში უკვე პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ სადაც არსებობს მეტრო, რა შეიძლება დიდი სადგური, ეს ვაქლის მოედანი იქნება, ეს პერიოდი დასახლების კონდინარე. გლდანი იქნება, ვარკეთილი იქნება, აკინდაც აიღეთ რუსთაველი. ან თუ პრობლემა ეხება ახალგაზრდების საკითხსაც, შეგიძლია ნებისმიერ დროს ახვიდე უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ წინა დადება ეს არ არის პოეტის მიერ დაწერილი ერთი ადამიანის ლექსი. იმიტომ რომ ეს წინა დადება ეხება რაღაც პრობლემის მოგვარებას,
არა? თქვენ თვლით რომ ეს არ არის რთული?
რამდენიმე დღის განმავლობაში?
ხო,
რამდენიმე დღის განმავლობაში თუ იქნება, თუ ექნება ამ ერთ ადამიანს მომხრეები და ნუ რაღაცა ჯგუფი მაინც ესე 10-ია, ნოტიფიკაციის მეშვეობით შეუძლია თავისუფლად დადგენ მეტროსადგურებთან და ხელმოწერებს შეახსებინ უცბად. ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოქმნის, თავარი ეკუს აქტუალური საკითხი, მაგრამ ბატონობა, აი რა მაინტერესებს მე. რამდენჯერ შეიძლება შეიტანო უნიათო პარლამენტში ხელმოწერა ერთ პრობლემასთან მიმართებაში, რომელიც შეიძლება მართლა აქტუალური იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი პარლამენტი სარგებლობს სხვა ქვეყნებიდან ისეთი რაღაც მინიმალური ცვლილებების შემოტანას, რომელიც მათ თვითონ არ შეეხება არც მათ რაოდენობას, არც ამ ძიმე სოციალურ სიტუაციას ხელფასებთან და პრემიებთან მიმართებაში. აი ესეთი რაღაც ზოგადად რაც არ გააღიზიანებს იმ მულტიმილიონერთა ბიზნეს კლასს, რომელიც რაოდენობას მინიმუმ საქართველოში არის თურმე 200. ერთი მანდინი შეიძლება საქართველოს გარეთ. აი, რამდენჯერ შეიძლება ერთ აქტუალურ საკითხზე, რომელიც ჯდება დემოკრატიულ საზღვრებში ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში, რომელიც ასევე ანტირელიგიური შეიძლება იყოს პარალელურად, რამდენჯერ შეგვიძლია ჩვენ შევიტანოთ ერთ საკითხზე
ხელმოწერა. შეიძლება
100,000 მოაგროვოთ.
მადლობა.
ანუ 20,000 თუ 100 რომ მივიტანოთ, უკვე თავის თავად ხარ ეს იქნება ბომბი. სამჯერ შეიძლება გავყოთ ეს 33 და სამჯერ შევიტანოთ, იქნება როგორც იტყვიან, წყალი შეიძლება ისე ყვა შეიძლება ვერ დააგდობრა გახეთქო მიწაზე და თქვით, მაგრამ წყლის წვეთის ქვეშუ დააყენი კრიტალური ძირნია, წყლის წვეთის მიშობი შეიძლება ეს ყვა გავფრიცო შუაზე.
კარგი, მადლობთ ძარისთვის. დიდი მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენთ ბატონელა.
ძალიან სწორი შენიშვნა ბოლოს დაან სწორად აღნიშნა, რომ წყლის წვეთმა შეიძლება გახრიტოს, რა თქმა უნდა, ქვა და ეს მართლაც ესე არის. ის ნიჰილიზმი, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს ზოგადად ამ სახელისუფლებო პროცესებში, მათ შორის საკონტროლო პროცესებში ჩართულობის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით არ არის მართებული, იმიტომ რომ საზოგადოებას აქვს უფლება, აქვს საშუალება და მე ვფიქრობ ხანდახან ვალდებულიც არის, რომ აქტიური იყოს არამხოლოდ საარჩევნო პერიოდში, არამედ არჩევნებს შორის პროცესშიც და არ იყოს ეს თქვათ პასიურად მხოლოდ ტელევიზიით მაყურებელი იმისა, თუ რა ხდება პარლამენტში, არამედ თვითონაც გამოიჩინოს ინიციატივა და მე სწორედ აი ამ წყლის წვეთის ანალოგიით ვიტყვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არ მოიტანოს ერთ კონკრეტულ ეტაპზე რაიმე შედეგი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცას მაინც შეცვლის მიდგომების მიმართულებით მაინც. არა აქვს მნიშვნელობა, ანუ კანონმდებლობით 30,000 არის საკმარისი, და თუმცა არანაირი შეზღუდვა, რომ მას გაცილებით მეტი იყოს, არ არსებობს. თუმცა მაინც საბოლოო გადაწყვეტილება პარლამენტის მხარეს იქნება, იმიტომ რა თქმა უნდა ის რეპრეზენტატიული არის და მოიცავს მათ შორის უმრავლესობას მოსახლეობისა, ვინც ხმამისა კონკრეტულად პარლამენტს. თუმცა 30,000 ხელმოწერის შემთხვევაში ამ საინიციატივო ჯგუფის ვთქვათ წევრს აქვს უფლება, რომ პარლამენტს მიმართოს მათ შორის პლენარულ სხდომაზე და წარუდგინოს მას საკუთარი მოსაზრება, და ეს პრინციპში ნავით ჩვენს ისტორიაში მე არ მახსენდება ესეთ შემთხვევა, რომ ესეთი რაღაც ყოფილიყო, თუმცა ამის საშუალება საშუალებას კანონმდებლობა იძლევა.
ერთ-ერთ წარმომადგენელს ამ ხელმომწერებისა,
საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთ წარმომადგენელს.
და ხო მეც ვერ მიხსენებ არა პარლამენტარს და არა მთავრობის წევრს და ასე შემდეგ. სმენელმა იკითხა, რამდენჯერ შეიძლებაო ერთ საკითხზე, აი ამ გზით შევიდეთ, ასე ვთქვათ, პარლამენტში 30,000 ხელმოწერით შევიდეთ, აი ერთ საკითხზე ვთქვათ, ერთხელ გავიდა სხდომაზე, შემდეგ აღარ გაგრძელდა. მეორედ, მესამედ ეს შეიძლება კიდევ შევაგროვოთ და კიდევო?
კი, არა, რა თქმა უნდა შესაძლებელია, ამ შეზღუდვა ამისი არ არის, მაგრამ
რა, ამიტომ გაახსენდა.
მაგრამ რა თქმა უნდა, ნუ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრი, რა თქმა უნდა, დაკარგული ექნება, შეიძლება დებატების, ანუ განხილვების დროს რაღაცა, ვთქვათ, დაიხვეწოს ამ წინადადებაში, ხა თუ რა თქმა უნდა არ უნდა ხელისუფლებას და კონკრეტულად არგუმენტირებული პასუხი აქვს ამისთან დაკავშირებით, რომ ეს არ მოხდება. ამას არ გააკეთებს არავითარ შემთხვევაში საკუთარი ასეთ ვადის განმავლობაში ამას ზემოქმედებას რა თქმა უნდა ვეღარ მოახდენ, მაგრამ მაინც გავლენა რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვიტყვი აქვს ამ პროცესებს, რადგან ამ 30000 ადამიანის უკან დგას გაცილებით უფრო მეტი ადამიანი და დღე როცა არჩევნების თქვათ ყუთებთან მივლენ მოქალაქეები, ყოველ ასე აღმოჩენილს რა თქმა უნდა აქვს საკუთარი წონა და თითოეული ადამიანის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც კარდინალურად არ შეიცვალოს, მიდგომების დონეზე მე ვფიქრობ, რომ ბევრი რაღაცა შესაძლებელია შეიცვალოს და ეს შეიძლება მყისიერად არ მოხდეს, მაგრამ გათვალისწინებული იყოს მათ შორის მოქალაქეთა მოთხოვნა რაღაც მიმართულებით. აქვე დავამატებ, რა თქმა უნდა 30000 ადამიანი არ არის სრულად საქართველოს მოსახლეობა, ესეც გასათვალისწინებელია და პარლამენტის ფუნქცია, მრავალპარტიული სისტემის ფუნქცია სწორედ ის არის, რომ იპოვოს ბალანსი მოქალაქეთა სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესებს შორის და საერთო ჯამში მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც კონსტიტუციასთან შესაბამისი იქნება, კანონმდებლობასთან შესაბამისი იქნება, ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებთან შესაბამისი იქნება და ქვეყანას წინ წაძევს. არც 30000 ადამიანი, რა თქმა უნდა, სრულიად საქართველოს, თქვათ,
გასაგებია.
სახე, თუმცა
არის პარტიული პარლამენტიც ვერ გვაქვს თლად.
არის მნიშვნელოვანი, ეს თქვათ, ნებისმიერი პარლამენტარისტი.
სვენელია კიდევ ხაზზე დილამშვიდობის. გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონო, მოგესალმები და აი ქალბატონო, ჩვენ საარჩევნო თქვენ რადიო აქტუალ იყო ჩართული და თქვენ გადაც მათხშირად მოიწევდით სტუმრებს კანდიდატებს და ახლა თუ არის შესაძლებლო მოიწოთ იმ პარტიის წარმომადგენლები და აგრეთვე ის დეპუტატები, რომლებიც გავიდნენ მაჟორიტარიზაციაში და აი შევახსენოთ ის დაპირებები ჩვენს საარჩევნოთ. ამას ამის ორგანიზაციას თუ გააკეთებს თქვენი გადაცემა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, უკაცრავად დამოწმინა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მართლა წინას არჩევნოთ ქონდა ეს ფორმატი, როცა აბსოლუტურად ყველა სუბიექტს, ვინც კი რეგისტრაცია გაიარა და მონაწილეობდა არჩევნებში, იმის და მიუხედავად რა მხარდაჭერა შეიძლებოდა ქონოდა ან არ ქონოდა, ყველა სუბიექტს მივეცი თანაბარი საშუალება და დრო ეთერში. ეს ვერ მოახერხეთ მაჟორიტარებზე, სხვათა შორის რამდენიმე დამოუკიდებელ მაჟორიტარს ჰქონდა საშუალება დამოუკიდებელი მაჟორიტარებისთვის, ვინც მოგმართა. ღია იყო ასევე ჩვენი ეთერი. ეს წინასარჩევნო რეჟიმი ცოტათი შემდეგ ეს თლადასე შესაძლებელი არ არის უკვე მოგვიანებით ჩვეულებრივ რეჟიმში, თუმცა რა თქმა უნდა დაპირებების შესრულებას, შეხსენებას წინ არაფერი უდგას, დრო და დრო ვაკეთებთ კიდე ამას ჩვენს სიუჟეტებში, თუ რას რა მოყვა და რა გადაწყვეტილება. მადლობა რჩევითვის, ვიფიქრებთ მაინც ფორმატზე. დიდი მადლობა ამისთვის. მსმენელია ხაზზე კიდევ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ფინანსის მერ გამოვეხმაურო რა ცოტა მოკავშირდება ალბათ ეს თემა. და ქალბატონო, მაგრამ აქ ერთი თქონა, ჩვენი რადიო ძალიან ხშირად აშუქებს ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებით ავტომობილების ტექნოლოგიების აუცილებლობის შემოღებას და ესეთი საუბრები მის რო ხალხი აღშფოთებულია, ხალხი ძალიან დიდი მასა ითხოვს, ამას კი რა თქმა უნდა შეიძლება ითხოვს, მაგრამ ძალიან გთხოვთ, ერთი ჩვენი რადიოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი გამოვიდეს ქალაქში, სოფლებში, გაიკითხონ რა ხდება ეს ფასები რო გაძვირდა, ხალხი როგორ წესია, რა კანონები, ამ კანონებს უაწესებენ და ესე რო ხდება, ეს ადვილად არ ხდება ყველაფერი და ხალხი არ უკიდურეს წესში ჩავარდნები და ამ გაძვირების შემდეგ ერთი მინდა თქვენი გამოკითხვა, ან ვინმე მოიწვიოთ ეთერში, ხალხი რა დღეში დარჩა მშიერი, აღარანაირი საშუალება არ
აქვს. ყვებით ამაზეც კი მესმის ბარასაკბარი.
აი ამ თემაზე გააშუქეთ, რა ეს არის ძალიან რთული თემა.
კი, დიდი მადლობა. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, რომ გვისმენთ. დილით გვისმენთ, ალბათ შეიძლება სხვა დროსაც გვისმენთ, ვაშუქებთ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხშირად ამასაც რასაკვირველია იმას ყველაფერს, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი მსმენელებისთვის, საქართველოს მოსახლეობისთვის. თუ შესაძლებლობა გექნებათ, სხვა დროსაც გვისმინეთ და თუ ინტერნეტის შესაძლებლობაც გაქვთ, რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე ნახავთ ბევრ მასალას და ჩვენ ამას გავაგრძელებთ. დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ და თქვენ სურვილებს გვიზიარებთ. ეს ზარი არ უკავშირდებოდა დღევანდელ ჩვენს თემას, თუმცა გავაგრძელოთ გადაცემას სმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, შეგახსენებთ, რომ დილის საუბრები ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის ერთ-ერთი გადაცემა, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ საპარლამენტო კანონშემოქმედებით საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გზებზე. ჩვენი სტუმარია ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი. და ერთი კი შეიძლება იმ სვენელმა იკითხა, როგორ შეიძლება, ერთი გასაგებია მედიის საშუალებით, მაგრამ როგორ შეიძლება შეახსენონ ამ რჩეულებმა თავი დანაპირების შესახებ თავიანთ რჩეულებს, ან სხვის მიერ რჩეულებს, რა მნიშვნელობა აქვს პარლამენტარებს?
არამხოლოდ უნდა
შეახსენონ. ასეთი ფორმატი თუ არსებობს თქო, ანუ
ფორმატობს. კი, რა თქმა უნდა, არსებობს. ეს არის უშუალოდ დეპუტატთან, ვთქვათ, დაკავშირების გზების, ვთქვათ, შექმნა. ეს არის განცხადებებით მათთან ურთიერთობა მათ შორის, ეს არის ის შეხვედრები, რომლებიც უნდა გამართოს აუცილებლად პირველ რიგში მაჟორიტარმა დეპუტატმა და ამ ფორმატში ამის წარდგენა. ეს არის მათ შორის საკომიტეტო განხილვებზე მოქალაქეთა მონაწილეობის საშუალება. მინდა ვთქვა, რომ ყველას აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა ამ განხილვებში, არამხოლოდ ტელევიზიით უყუროს ამ განხილვებს და აკრიტიკოს, ასე ვთქვათ, შორიდან, არამედ ჩაერთოს ამ პროცესში. რა თქმა უნდა, ეს ადვილი არ არის, თუმცა რაღაც დონეზე ჩვენ უკვე წინ გადავდგით ნაბიჯი. ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა დაეს, როგორ უნდა შეხვიდე პარლამენტში ზოგადად, როგორ უნდა დაეს საკომიტეტო განხილვებს, ეს ხელმისაწვდომი არ იყო. ესეც გავხადეთ, ხელმისაწვდომი, ეს უკვე არის ვებგვერდზე განთავსებული. მაგალითად, მაჟორიტარ დეპუტატთან კონტაქტის შემთხვევაში მან შეიძლება თავისუფლად დაუშვას საშვი ნებისმიერ მოქალაქეზე და ის შევიდეს პარლამენტში, დაესროს ამ სხდომებს და თუ, რა თქმა უნდა, კომიტეტის მიმდინარეობის პროცესში ხელმძღვანელის, ვთქვათ, მისცემს უფლებას ადამიანს, რომ გამოვიდეს სიტყვით, მას აქვს სიტყვით გამოსვლის უფლებაც. მას აქვს უფლება დააფიქსიროს საკუთარი აზრი აი განსახილულ საკითხთან დაკავშირებით. მინდა აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა, კანონი ტექდაქტუალიერების შესახებ, ესე უცებ, რომელიც მოქალაქეს აწუხებდა, ესე უცებ არ გამოჩენილა. ეს პროცესი ძალიან დიდი ხანია დაძრული არის.
მოქალაქეს სხვა რამ აწუხებდა, ის თვლის შესაძლებელია ცოტა ხშირად მოისმინა უფრო ვიდრე იმ საკითხზე, რასაც ის უფრო აქტუალურად თვლის, ვთქვათ, ფასების ზრდაზე და სხვა პრობლემებზე მოქალაქეებისა. ის პირიქით თვლიდა, რომ ჰაერის დაბინძურება ნაკლები პრობლემა, ნაკლებად აქტუალური ვიდრე სხვა ბევრი რამო. ეს იყო მისი შენიშვნა ჩვენთან.
ხო, არა, მესმის
ხო ცოტა ისე პრიორიტიზაცია დაგვიწუნა, თუმცა მგონია, რომ ეს მისი აღქმა არის. თუმცა ეს მისინება ჩვენ, მე მაშინამდვილად არ ვერ ჩავერევი. მსვენელია ხაზზე გვანიშნებს რეჟისორი. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
დილო მშვიდობის. ჩვენო ნინო და ლევან, მოგესალმებით. ერთი წელია უკვე აღარ მინახე ხართ, მრავალ ახალწლოზე ეს არის. ჩვენ საქართველოსთან ერთად, თქვენ კომპეტენტურ მსვენელებთან ერთად და მართლა მივესალმები თქვენ მსვენელებს, როგორი აკადემიური მსვენელები ყავდა, როგორი კარგად მსვენელობენ ხოლმე. ილია ჭავჭავაძემ თხილად კი არ თქვა, რომ ჩვენი გლეხიო ინგლისის პარლამენტში რომ დასვაო, იქაც კარგ სიტყვას იტყვისო. ასე რომ ჩვენი ქართველები ძალიან გამჭრიახი ხალხი არიან და ძალიან ჭკვიანი ხალხი არიან, მაგრამ მე ერთი რამე უნდა გამახსენდა. გამახსენდა ის, რომ პატრიარქმა ჩვენმა უწმინდესმა და უნეტარესმა, რომელსაც გუშინ შეუსრულა 84 წელი და მრავალ წელი და ჯანმრთელობას უსურებდა, კარგად იყოს, აი მან აღნიშნა რამდენჯერმე ჩვენს პარლამენტშიც და ჩვენს ხელმძღვანელობაშიც, რომ ამდენი მეფეს რუსეთში მსჯავრდა დებულებს ციმბირში გზავნიდნენ და ჩვენო ამ თბილისში რო ვაშენებთო პენიტენციალური სისტემით იმას ამდენ შენობებსო, იქ გავაშენოთო, საზღვრებსაც დავიცავ და ეს ხალხი იქით გავიყვანოთო სუყელაო. და ეს არავინ ყურად არ იღო, არც პარლამენტმა იღო, არც ხელმძღვანელებმა იღო.
როდესაც
პატეებში სიტყვას ასე არღებულობენ, როგორ ჩემს სიტყვას გაიგონებენ და არა, და რა კარგი რამე თქვა, რომ მიცოდეთ. ჯერ ერთი რომ განთავისუფლდებოდა თბილისი ამდენი 3000 თუ 30000 თუ 15000 ამდენი ჯარდოდებული ყავს თბილისში, იქ ცხვარს მიცემდი, ღორს მიცემდი, რაღაცას მიცემდი, სოფლის მეურნეობა გააკეთებდა, რაღაცა საზღვარი დაისაბუთა და საზღვარი გაძლიერდებოდა, დაიცალა მთა ყველაფერი და იქნებოდა ყველაფერი კარგი. და მე მგონი ეს პარლამენტში უნდა დაისვას ეს საკითხი, რომ ჩვენი ჩრდილოეთის საზღვარი და მთა გაძლიერდეს და ეს ყველა მჟარდებულები თბილისიდან ყველა გაყვანილი იქნას.
მადლობა ზარისთვის. ხო, ნახოს რაღაც გასცე ინიციატივა, თუმცა ხა კონკრეტულ ინიციატივებზე ვერ მიმსჯელებს. ხო, ასე თulis მოქალაქე არ ვიცი თუ ხსურს გავხმაურება. ერთი კი შეიძლება, ხო, დავაკავშიროთ დღევანდელ გადაცემას.
არა, აქ ერთადერთი დაჩილება ითქოს, რომ თუ ეს მოქალაქეს ეს ინიციატივა მოსწონს, მას რა თქმა უნდა შეუძლია იგივე წინადადებით, მათ შორის მაგალითად პეტიციით მიმართოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, კიდევ ერთი გზა არის პეტიციის წარდგენა.
ხო, ემიდოდა გაგვეგრძელებინა 2-3 წუთი
ბიჭო. ან ჩამოაყალიბოს წინადადება, ან რა ვიცი, თავის მეგობრებთან ერთად, მეზობლებთან ერთად, მომხრეებთან ერთად რაღაც დონეზე ეს აქციოს წინადადებების სახე და მიმართოს პარლამენტს და ამისთვის არის რა თქმა უნდა პარლამენტი რომ განიხილოს ნებისმიერი
პეტიციის გზა. ტექნიკურად როგორ არის თქვა და რამდენი ხელმოწერა არის თუ იქ არ არის დადგენილი?
არ არის დადგენილი, არ არის დადგენილი. ზოგადად ეს გზა არის ერთ-ერთი როგორ თქვა და ყველაზე ნაკლებად გამოყენებადი, იმიტომ რომ პეტიცია იწერება უშუალოდ პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე და აქაც ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა ხელმოწერების რაოდენობას ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა, რაც უფრო მეტი მხარდამჭერი ყავს კონკრეტულ იდეას, მით უფრო მეტი პასუხისგებლობით და ანგარიშვალდებულების უფრო მაღალი ხარისხით ეკიდებიან მაღალი თანდების პირები, ნებისმიერ ინიციატივას არ აქვს მნიშვნელობა, რას შეიცავს ის. შესაბამისად, პეტიცია არის კიდევ ერთი უფრო მარტივი გზა, როცა უშუალოდ პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართავ და მან უკვე უნდა გადაამისამართოს ეს პეტიცია, ან ბიუროზე გაეტანოს, კომიტეტს დაავალოს, ან შეუძლია გადაამისამართოს და მიმართოს უშუალოდ აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ანუ შეიძლება პეტიცია მათ შორის გულისხმობდეს იმას, რომ რომელიმე აღმასრულებელი ხელისუფლების რომელიმე რგოლი ან სამინისტრო მაგალითად უწყება რაღაცას არასწორად აკეთებს და ამის გამოსწორების გზა არის მათ შორის საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმის გამოყენება. ანუ ეს არის
ეს უკვე
კანონშემოქმედებითი პროცესი არ არის, თუმცა შეიძლება ეს მიმართული იყოს კანონშემოქმედებითი პროცესზე, მაგრამ შესაძლებელია მოქალაქეს უნდა რომ გავლენა მოახდინოს რაღაც არასწორ გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც იღებს რომელიმე უწყება, რომელიმე საჯარო დაწესებულება, სამინისტრო ან მთავრობა, და ამ გზით, ანუ პარლამენტის მეშვეობით მოახდინოს მათზე გავლენა. იმიტომ რომ როცა პარლამენტი ასე ვთქვათ გადაამისამართებს, ასე ვთქვათ მიმართავს რომ ახსნა განმარტების მოთხოვნით ამ უწყებას, აქ რა თქმა უნდა უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია შემოდის და პასუხისმგებლობის გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხი ეკისრება ამ უწყებას, იმიტომ რომ ის არის, ასე ვთქვათ, დანიშნული ხოლო პარლამენტარი, რა თქმა უნდა, არჩეული.
და იმისთვის, რომ ვთქვათ, მოქალაქე იცოდეს რა პროცესები, კანონშემოქმედებითი პროცესები მიმდინარეობს, მას აქვს საშუალება, რომ ნახოს ეს ინტერნეტში, ხომ, კანონ პროექტები, გარკვეული შრომა გასწიოს ამისთვის, ვთქვათ, იქნებ რაღაც მისთვის მოსაწონი ხდება ან პირიქით არამოსაწონი, და რომ ასე ვთქვათ მობილიზებული იყოს, თუნდაც დაუშვათ კომიტეტზე დასწრება სურს თუ არ სურს რაღაც მოსაზრების გამოთქმა, ამისთვის შეუძლია ბევრი ინფორმაცია ნახოს პარლამენტის საიტზე, parliament.ge არის, ხომ?
დიახ, და ნუ ჩვენ შევქმნით მაქსიმალურად ვიზუალურად
დასწრება ეთერი ამასობაში, ხო, IDFIG-ზე შეგიძლიათ ძალიან დეტალურად ნახოთ ეს გზამკვლევი. ლევან ავალიშვილი იყო დღეს, რაღაც დრო გამირბის, ისე უყურებს საათს თითქოს, მაგრამ ვერ ვცნობ.